Brīvprātīgie ugunsdzēsēji Jēkabpils novada Ancenes ciemā strādā jau vairākus gadu desmitus. Viņu rīcībā ir gan ūdens sūkņi, apģērbs un ekipējums, gan ugunsdzēsības automašīna. Lai gan tas ir 70. Gadu transportlīdzeklis, Ancenes brīvprātīgais ugunsdzēsējs Ainis Čāmāns uzsver, ka automašīna ir labā darba kārtībā un līdz šim nekad nav pievīlusi.
Jebkurā dienas laikā esam gatavi izbraukt.
Arī pašu brīvprātīgu Ancenē netrūkst. Vienīgā problēma – jau vairāk nekā gadu brīvprātīgie ugunsdzēsēji visas izmaksas sedz no savas kabatas, stāsta Ainis Čāmāns.
Iepriekšā Agnīstas novada pašvaldības laikā maksāja kaut kādu nelielu alga tā skaitījās ja, par mašīnas uzturēšanu ar mērķi, lai viņa tehniski būtu jebkurā brīdī braucama. Un tagad sanāk ar 22. Gada 1. Janvāri naudas taupīšanas nolūkā vai kādā, viss tik apgriezts un nav vairs naudas ne degvielai, ne kaut kādam aprīkojumam. Tā padās pārplīst kāda šļūtene, ja, tagad sanāk tā, ka pērkam par savu naudu. Šī situācijā, kad glābšanas dienas Agnīsta, kas mums ir tuvākā, divas dienas, tas nedēļā nestrādā postenis, ja tad mums reāli sanāk no mūsu rajona skatoties novada tuvākais postenis Viesītē Jēkabpils, tas ir stundas laiks ierašanās, ja un manuprāt mašīna šinī galā, kas arī ir novada tālākais punkts būtu vitāli nepieciešama. Novadam sāk taupīt, tā kā uz drošību īsti pareizi nav.
Ancenes brīvprātīgie ugunsdzēsēji gadu gaitā ir pierādījuši, ka spēja ierasties uz izsaukumu ātrāk nekā valsts glābēji. Pirms dažām nedēļām brīvprātīgie operatīvi nodzēsa liesmas kādas saimniecības šķūnī, tādā veidā paglābjot blakus esošo dzīvojamo māju. Anceniete Laima min vēl vienu piemēru. Pirms dažiem gadiem dega dzīvojamā māja Ancenes centrā. Tagad gan māja nojaukta, palikuši pamati, bet Laima uzsver, ka toreiz brīvprātīgajiem izdevās pasargāt no liesmām lielāko daļu.
Jo baidījās, kad varēja tur arī saimniecības ēkas un tālāk un kaimiņi visi nodegt. Bet tik tiešām te jaunieši bija un dēls mums jaunākais piedalījās dzēst to māju.
Pašvaldībā skaidro, ka ar brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem tiks pārunāta iespēja samaksāt par tiem izsaukumiem, kuros viņi ir piedalījušies. Savukārt par tehnikas un aprīkojuma uzlabošanu gan pagaidām nesot domāts, skaidro Jēkabpils novada domes priekšsādātājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas.
Šobrīd tās mašīnas nav gājušas tehnisko, protams, degvielu norakstīt uz tādu mašīnu mēs īsti nevaram, bet to var ar aktu norakstīt uz šo konkrēto gadījumu. Mēs kā pašvaldība šobrīd nelikvidējam to, kas ir, un jaunu neko netaisam. Tas ir valsts lauciņš šobrīd. Nodrošināt glābējus un nodrošināt uguns nelēmu novērsējus konkrētajā vietā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā apliecina, ka visā Latvijā ir jābūt vienotai kārtībai, kādā strādā un tiek finansiāli atbalstīti brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Šobrīd dienestā tiek risināts šis jautājums. Stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs.
Tiek apzinātas šīs te paaugstināta riska vietas Latvijā un kur tad mēs nosakam, kurās vietās vajadzētu būt kādiem ugunsdzēsības resursiem. Bija iepirkums par zinātnisku pētījumu ar uzdevumu veikt šo te ekonomisko analīzi arī par brīvprātīgu ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu kustības integrēšanu. Ja? Tiek izstrādāts arī jaunais ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darba likums, kurā arī būs sadaļa par brīvprātīgu ugunsdzēsēju lomu. Pakārtoti, protams, ministrkabineta noteikumi tiktu izstrādāti par kaut kādām noteiktām minimālajām prasībām.
Noteikumos tiks izstrādāta gan kārtība, kādā brīvprātīgajiem būtu jāaiziet apmācības, gan prasības, kādai tehnikai un aprīkojumam ir jābūt, tāpat arī tiks noteikts valsts finansiāls atbalsts brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumiem. Tomēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā uzsver, ka tas viss ir tikai izstrādes sākuma posmā. Tikmēr brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Jēkabpils novadā jāpaļaujas uz saviem resursiem. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.